halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska Afrika caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
galab wanaagsan waa khamiis 23 bisha May sanadka 2018 idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidda Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah magaalada Nairobi oo imaanta ka dhaceen dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa kadib markii la sheegay inay soo baxday in la xaday lacag gaadhaysa $100 million.
dowladda Ethiopia iyo mucaaradka oo ka wada hadlaya in isbeddel lagu sameeyo sharciga ka dhanka ah argagixisada.
dadka barakacayaasha ah ee magaalada Baydhabo ku nool oo xaalad adag ku jira kadib markii guryihii cooshadaha ahaa ay ku jireen ay ku baabi'een roobabkii halkaasii ka da'ay.
Umud barakaca meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay ka soo tageen oo hadda meelahan ay ku nool wax daneeyay iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
waxaan kaloon idiin haynaa dood gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaa soo dhan waxaa ka horeyn doona warkii caalamka.
dowladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xiriirkooda ka dhexeeya iyaga iyo Mareykanka, arrintaasi oo keeni karta in Pakistan ay xidho waddooyinka ay ciidamada Mareykanku isticmaalaan ee ay saanada iyo sahayda u marayaan dalka Afghanistan, jidadkaasi oo sii dhexmara Pakistan. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa hadalkan sheegay maalin uun ka hor xilli la filayo in urur caalamiyihii Pakistan ku daro liiska waddamada isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada, tuhunkaasi oo la filayo in xukuumadda madaxweyne Trump ay abuurtay. tallaabadan ayaa qayb ka ah qorshaha cusub ee madaxweyne Donald Trump ee ku aadan koonfurta qaaradda Asia, qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii August si Pakistan loogu cadaadiyo inay xiriirka u jarto kooxda Taliban iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Mareykanka ee ka dagaalamaya waddanka Afghanistan. xukuumadda Islaamabad waxay beenisay inay taageerto wax argagixiso ah, waxaana ay cadaadiska Mareykanka ku qeexday inuu yahay iskuday Pakistan lagu eedeynayo guuldarada caalamiga ah ee ka dhalatay dagaalka Afghanistan muddada dheer ka socda.
madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay wadahadallo la furato xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee uu Mareykanka taageero, balse ay xoog kula wareegi doonto dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Assad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga carabta iyo kurdiyiinta ee maamulo qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. wuxuu cambaareeyey dowladda Mareykanka isaga oo yidhi dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda, Ameerikaankuna waa inay baxaan. ciidamada Mareykanka ayaa saldhig militari ku leh dhinaca waqooyi bari ee Suuriya, gaar ahaan deegaanada ay maamulaan kurdiyiinta Suuriya, iyaga oo tababaro iyo taageeraba siiya maleeshiyaadka kurdishka ah. waxaa kale oo ay halkaasi ka fuliyeen weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku beegsadaan maleeshiyaadka xiriirka la leh Daacish ee ka dagaalama Suuriya iyo Ciraaq.
xogeeye arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay inuu kulan casha la yeeshay Kim Jong Chong oo ah gacan yaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadalada Khamiista qabsoomi doona oo ku aadan kulan la filayo in uu sii gogol xaaro inuu kulanka bisha soo socda dhexmari doona Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo ayaa bogiisa Twitter-ka wuxuu soo dhigay sawir uu salaamayo Kim Jong Chol iyo sawir kale oo muujinaya iyaga oo miis wada fadhiya oo cashaynaya goob u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. waxaana uu sheegay in cuntada ay cuneen ay ka mid ahayd hilib la solay, xasiid ama sabuul amabah iyo waliba jiis waxana uu subaxnimadii khamiistii bambooyo sidoo kale twitterkiisa ku sheegay in suurtagal ay tahay in labada hoggaamiye kulanka dhexmaraya oo fursado waaweyn keeni karo kaasi oo lagu gaari karo amaanka iyo dhaqaalaha dunida Kim Jong ayaa noqonaya mas'uulkii ugu sareeyay ee ka socda dalka Kuuriyada Waqooyi ee Mareykanka soo booqday muddo 18 sanadood labada mas'uul midkoodna warbaahinta si toos ah ulamu hadal kulankaasi ku saabsanaa cashada iyo wada hadalka hordhaca
hay'adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqday in ay magaalada Qasa ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi hay'adda ICRC waxay sheegtay in khubaradan caafimaad ay u direyso Qasa ay xoog saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhawaan ku dhaawacmay isku dhacyadii ka dhacay xadka Qasa iyo Israa'il dhaqaatiirtan ayaa ka shaqeyn doona Qasa muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah ciidamada Israa'il ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qasa ah tan iyo bishii March ee sanadkan taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah Israa'il waxa ay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Hamas rabshadihii ka jiray dhinaca xadka ayaa si hoos u dhacay arbacadii kadib markii ay saraakiisha Falastiin sheegeen in ay Israa'il la gaareen heshiis xabad joojin ah oo ay dhexdhexaadisay dowladda Masar. Israa'il ma aysan xaqiijinin heshiiskaasi.
galab wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim baanu idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee VOA aynu ku bilownay magaalada Nairobi waxa maanta ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo musuqmaasuqa Kenya kadib markii ay soo baxday in $100 million oo hantida dadweynaha la sheegay in la xaday shaqaale ka tirsan dawladda iyo ganacsata ayaana lagu eedeeyay in lacagtaasi ay qaateen warbixin kooban oo arrimahaasi ka hadlaysa waxa Nairobi nooga soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed
magaalada Nairobi dadka dibadbaxa dhigaya ee ka caraysan malaayiin lacag ah oo la musuqmaasuqay ayaa waxay socod ku mareen wadooyinka caasimada waxaana dadkan ay ka dibadbaxayaan musuqmaasuqa iyo ku tagrifalida hantida canshuur bixiyayaasha dalka Kenya waxaana ay dalbanayaan in la maxkamadeeyo mas'uuliyiinta dawladda ee ku caanbaxay musuqmaasuqa hantida dadweynaha maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta gudaha dalka Kenya ayaa aad u hadalhayay fadeexadda musuqmaasuq lagu dhunsaday ayaa $80 million taasoo lagu eedeeyay xubno ka tirsan NYS oo loo soo gaabiyo dhalinyarada adeega qaranka kiiskaasi oo la geeyay maxkamadda dalka Kenya ayaa waxa wali socota dhageysiga eedeysanayaasha lagu soo eedeeyay inay musuqmaasuqa ku lug lahaayeen amaba ay lunsadeen hantidaasi waxaana lagu wadaa in maxkamaddu ay arrintaasi ka soo saarto go'aan kama dambaysta toddobaadka dambe garsooraha maxkamadda Douglas Ogati ayaa sheegay in 17 ka mid ah dadka la tuhmayo ee inay ku lug leeyihiin kiiskaasi aysan weli maxkamadda soo xaadirin balse la filayo in maalinta Isniinta ah ay maxkamadda hor imaan doonaan Cabdimaalik Cabdullaahi Ibraahim waa falanqeeye arrimaha xalinta khilaafaadka iyo dejinta xasaradaha wuxuuna leeyahay arrimaha musuqmaasuqa ee dalka Kenya waxay sii xoogeysteen xilliyadii lagu guda jiray doorashadii dalka ka dhacday ee lasoo dhaafay
cabasho badan baa jirta si aad arkaysana haddee mudaharaadyo fara badan baa dhacaya laakiin inta waxaanu kuu sheegayaa dalkan Kenya waad ogeydo wuxuu hadda kasoo gudbay doorasho isqabqabsi badan uu ka dhacay oo dil ka dhacay oo baraka uu ka dhacay dabcan waxaan isleenahay marka dadkii wasaaradaha joogay ama systemka kamid ahay hadda eedaha inta badan loo soo jeedinayo waxay u badan tahay in ay ka faa'iideysteen inta ay xasaradahaas iyo dhibaatooyinka socdeen
Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
isla wararka Kenya ayaan ku jirnaayay booliska iyo hay'adaha amniga ayaa shalay sheegay in maleeshiya badan oo ka tirsan Al-Shabaab ay isku urursanayaan deegaanada u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya isla markaana ay qorsheynayaan inay u soo gudbaan dhinaca Kenya si ay weeraro halkaasii uga geystaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan Maxamed Faarax Shirac ayaa warbixintan ka soo diray Garissa
warbixinno isxigxiga ay soo saarayeen ciidamada booliska ee dalkani Kenya sirdoonka dalkani ay quudinayeen ayaa waxay sheegayaan in kooxaha Al-Shabaab dalkani Kenya gudihiisa dhacdooyin kala duwan ay ka geysan karaan دولد دا يدد كالشعب كالقبل كان يكون لقنية قبل كحيبته وقدقيسو لقد غيرا سي كوحاها سي دوني اندلال اي كالقيستان قدها قبل كان حيبته اي قبل كوقوي قبري يقودهان دل كنيكي انفو جغنان لغا موجيو نور عبدو افلانكي كفالو دا رمها امانك قبل كني وقوي قبري يا رمها انسان ايا قبل دقنينها امنك الدولد ويكسو ساريسو كوحدة على الشباب ay sheegaysay in qulqulatooyin ay ka geysan karaan gudaha gobolkani ay taay midana ku cusbeen dhagaha muwaadiniinta Kenyaanka balse su'aalaha la iska weydiinayo ku hortag la'aanta waxa keenay
hadan war intelligence Kenya soo saaran dadon soo saartaa mabli ee soo saarta waxa suban ma aha dulku way nimka soo dhigtaan dhanka Soomaali noo dhigtay inkasta xuduud dheer aan la mahay intay joogaan meel fog naga jiraan maaga
ka warbaahinta gudaha dalkani Kenya ayaa lagu tusiyay tiro ay dawladda dalkani Kenya aaminsan tahay inay yihiin kuwa doonaya in qulqulatooyin ay ka geystaan sidoo kale waxay dul dhigayeen lacago taasina waa mid inta badan dawladda dalkani Kenya ay farta ugu fiiqayso inta badan oo muwaadiniin Kenyaana gudaha dalkani Kenya ay ku soo noqdeen qulqulatooyin ay ka geysanayaan haatee Cabdow iyo khubarada kale ee falanqeeya arrimaha amniga ayaa qabatirada ugu badan ee gudaha dalkani Kenya soo galiyo inay yihiin kuwa gudaha ku sii sugan
marka lama wax cusub oo hadda ku cusub ma aha maalinta dawladda Kenya inay dhahday inta taas inta rafay waan soo la sheegay ama hadda garan mudare ka wada fiidra ta inta soo leenada lagu sheegay ee reeyo leh xaq ay joogeen hadda markii uu tarqa soo markuu lama hadlay ma hay tarqa waxaan la markay bisha laba jilo oo ka tagay deegaanka mandara county ee bariga mandara country ka leeyahay meel aan hareer hoosul yiraahdo iyo kamoreel meel jirtay ilaa iyo 3200 km mandara ayaa ay qasteen loo
dawladda dalkani Kenya ayaa mar walba qabtay inay ka horta ku sameeyayso dhacdooyin kala duwan oo suurtagalnimada ka dhici karay gobolkani ayna fashilisay tiro fara badan oo doonaya in dalkani Kenya weerar ku soo qaadaan sidaasina waa sida uu ku doodayo Charles Owino afayeenka ciidamada booliska dalkani Kenya balse Nuur ayaa waxa uu aaminsan yahay in ka horta galaamaha amniga dalkani Kenya inuu yahay mid aad uga yar sida dawladdu ay iminka qabto bishan Rabadlaanka iyo dawladdu waxay sidoo kale soo saartay warbixin ay kaga hadlayso in xarakada Al-Shabaab tira ka tirsan ay ka soo gudbeen xuduudda Kenya iyo Soomaaliya halka qaar kalena ay ka soo gudbeen Kenya Boni Forest ayna doonayaan inay dhacdooyin ka geystaan xarumaha inta badan dadku isugu imaadaan oo ay ka mid tahay goobaha waxbarashada iyo goobaha dadka masiixiyiinta u cibaado tagaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
haatana Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa la sheegay inay qorsheynayso inay isbeddel ku sameeyso qaybo ka mid ah sharciga ka dhanka argagixisada waxana haatan socda wada hadal ay yeelanayaan dawladda iyo qaar ka tirsan mucaaradka warbixin ay wakaaladda wararka ee Reuters arrimahaasi ka qortay waxay noo soo koobayaa Jamaal Axmed Cusmaan
isbeddelka xukunka Ethiopia ayaa wada hadallo arbacadii la bilaabay kooxaha mucaaradka kaas oo isbeddelo lagu sameynayo sharciyada ka dhanka argagixisada kooxaha la socda xaaladda dalka Ethiopia ayaa waxa ay sheegeen in sharcigaasi oo sanadkii 2009 la dhaqangeliyay uu ahaa mid si aan kala sooc lahayn loogu adeegsaday qof kasta oo dawladda ka soo horjeestay siyaasadeeda qodobada ku jira sharcigaasi waxaa ka mid ah in qof kasta oo daabaca warbixino loo malaynayo in ay dhiirigelinayaan argagixisada uu la kulmi doono xabsi gaaraya ilaa 20 sano wadahadalada ayaa waxa ay daba socdeen kadib markii talaadadii la sii daayay hoggaamiyaha mucaarad oo la yiraahdo Andega Jotisige kaas oo lagu xukumay dil iyadoo loo cuskaday sharcigaasi 2009 la meel mariyay markii lagu helay doorkii uu ku lahaa kooxdiisa mucaaradka Gnibo Todoba taasoo dawladdu ay waqoonsan tahay urur argagixiso warbaahinta Faana ee taageerta dawladda ayaa ku warantay in 14 xisbi siyaasadeed oo ku jira xisbiga talada haya ee dalkaasi ay ka qayb qaadanayeen wadahadalada kuwaas oo isku raacay in isbeddelo lagu sameeyo sharciyada kaas oo aan ilaa hadda si rasmi ah loo shaacin midka uu yahay. Hay'adaha xuquuqul insaanka ayaa waxa ay sheegeen in sharciyadan ay awood u siinayso dawladda in ay maxkamadeyso wariyaasha baahiya dhaqdhaqaaqyada mudaharaadyada ka dhacay dalkaas, kooxaha mucaaradka ee hubeysan, iyo cid kasta oo loo arko in ay taageerto ama ay ka soo horjeedo nabadda. Itoobiya ayaa sii daysay kumanaan dibadbaxyaala tan iyo horraantii sanadkan ee January, taas oo daba socotay dib u qaabeyn lagu sameynayo dowladda oo shaaca ka qaaday inay wax badan ka qabanayso arrimahaasi kadib markii qalalaasihii ay ka dhaceen dalkaasi muddo 3 sano ka hor. Dibadbaxyada ayaa waxa ay yimaadeen kadib markii la shaaciyay qorshaha horumarinta magaalada Addis Ababa, taas oo dadka ka soo horjeedana ay sheegeen in ay sababtay in gobolka Oromada iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan ay u arkeen dadkaasi Oromada in lagu ballaarinayo oo laga qaadanayo. Dibadbaxyadaasi qalalaasihaasi waxa ay keeneen in uu iscasilo ra'iisul wasaarihii dalkaasi Xayla Maryam Dazalin bishii February inuu kasoo gudubnay, kaasoo lagu bedelay sarkaal hore oo ciidamada ka tirsanaa Abiy Ahmed. Waxana uu sheegay Abiy Ahmed in uu sii wadi doono dib u qaabeynta dowladnimada. Talaadadii waxa ay dowladdu sidoo kale cafis u fadhiisay hoggaamiyihii kooxda Gimbo 7 ee Burhanu Nega, kaasoo isaguna hore loogu xukumay dil.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo koobay warbixinay wakaaladda wararka ee Reuters ka qortay arrimaha dalkaasi Itoobiya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
Dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Baydhabo ayaa sheegay in ay nolol adag ku jiraan kadib markii guryaha cooshadaha ahaa ay ku noolaayeen ay daadad qaadeen. Dadkan ayaa dalbanaya in dib loogu celiyo dhulkii ay ka soo qaxeen. Warbixintan waxaa Baydhabo ka soo diray Mukhtar Catoosh.
Xaalado bini'aadannimo ayaa laga dareemayaa xerooyinka barakacayaasha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Qaar ka mid ah xerooyinka oo aan tagay waxaan indhahayga ku soo arkay aqallo ay deganaayeen barakacayaasha oo daadadka biyuhu ay qaadeen, waxayna dadka aqalladoodu ay baaba'een ii sheegeen inay seexdaan howlalka waxbarashada caruurta kaamuumka loogu talagalay. Maxamed Cabdulle Yuusuf oo ka mid ah barakacayaasha magaalada Baydhabo ayaa sheegay in barakacayaasha la hilmaamay islamarkaana wax gurmada aysan helin tan iyo markii roobabku ay saameeyeen.
Dhibaatooyinka xeryaha ka jira aad iyo aad bay u ballaaran yihiin, wax la koobi kara maaha. Dhib oo anagu weliganaga aan soo marin baa taagan oo maaragtay wax la arkay aan ahayn. Daryeel la'aan umud baraka ah meelihii ay ku noolaan jireen waqti fog ay kasoo tageen hadda meelahan ay ku nool, wax daneeyay iyo wax hay-ad iyo wax maxaad ku nooshihiin iyo maxaad tihiin dhahaya ma jiro.
Sharaxaad naga sii sida ay u nool yihiin dadka barakacayaasha.
Sida barakacayaasha dadka sida ay u nool yihiin waxay soo gurtaan xaaba kablo wax noocaas ay ku nool yihiin. Wax kale oo nin wax siinaayo ma jiraan. Noloshooda aad iyo aad bay u hoosaysaa, wax la sheegi kar male. Naagta kaamanka dhexdooda ku dhalaysaa wax daawo siinaayo male. Biyo ma jiro, kaan biyo haysto laguma arkayo. Kulligoodii wax biyo la siin jiray oo dhan waa laga gooyey. Biyo ma jiraan, baad ma jiro, wax jira malaha. Marka waxa waaya kii nool saas ku nool yahay, kan kale wax soo tuugsaday ku nool yahay. Marka dhibkaasaa jir.
Barakacayaasha waxay ka cabanayaan daryeel la'aan xilli roobka guga da'aya ay saameeyeen. Guryihii ay deganaayeen oo cooshado baakada iyo bocooyin ay farsameeyeen ka samaysnaa. Isniino Xuseen Xasan waxay sheegtay in gargaar ay helaan iskaba daaya aysan arkin cid kormeerta ama ka damqata nolosha adag oo ay la daalaa dhacayaan.
Lan walan qabadi mille, lan walan shaani mille, lan arda ilaahi ma korshay lahaa surmi mille. Bac maqaabisa sanyeeriga maqaab bahalo walaayar ay goli lahay unu muslimkii magaalada ku qoyn unu ku qaadadaani iyo ogini daada noo qaadi langulem idoodada baryohay hamin geen mushjee hergelay hamin idoodada hoob daad bukoy meela baryohay.
Qaarkood barakacayaasha waxay ku sheegayaan inaysan waxba isdhaamin noloshii cakirneyd oo ay kasoo barakaceen iyo nolosha haatan ay ku nool yihiin, waxayna dalbanayaan in dib loogu celiyo deegaanadii ay kasoo barakaceen. Xabiibo Xuseen oo ah gudoomiyaha kaamka Moragabey ayaa ka hadashay
dadka walaalii gobolladii oo miskaka bati ahaata liinhor meeligii la fadaw la guuri wali imbaahangna wadankii oo dadkii ha ku jeedan meelii walanka beenbeero boqol horta inii meeliyo lakanaga eelay ka dhamadaano la faajo ilaahay saasanka ammaansiyo walna nin qobada sadaan una soonkan walmay nin qobanno sanadkan koobkii ileentayno ka bahi walaa gombolol ee walti fashion in dhastiya kulli jooba islaashaaraan boqol iyo naytaa tumu ishan lama qofood meela kabar yaan ka hooyday
barakacayaasha waxay kala ii sheegeen in muddo dhowr bilood aysan helin gargaar ama muawino waxaan ku jahwareenay bay yiraahdeen cidda aan kala hadlayno dhibkan haysta safiye axmed oo ah horjoogaha kaamka indhoolayaasha baydhabo ayaa xustay muddo lix bil inaan wax gargaara la siinin dadka xerada ku nool qaarkoodna xitaa hal waqti aysan waxba karsan karin
eeraan dhabooni baahaqna sanad kumbaliilihaada la ka jara kaam sima kaargabo male kaam raashin la sii male 380 wari hor walba dhaasiyo tuman koobayaasiyo sanad kun siin dhaladi 370 ilitii kaam langeek mal waaye dabka duhur hataa shideeda dadkii baahi in dhammaadeen ba'da male sinsiyeerka male may ba ku codsadaane dadki wakiilkana ninku weele ilaahay ma ninku weelna bini aadanka ninku weelay gadoomiyahaaday kii madaxweyne ahaaday may ku fadaane gargaar bini aadanka ilgoonana nii fiiriyo dadku una nii fadhiina nookiya wali ilaahay unaa nin seeray walaalnyagaana nin dhiibeen umaatana nin siyo kii baahna la ogaado kii baahnaanyana la arago hay-ada dabagalna ka suubi taasaan baahaqna dhibaatadiina nahayta
magaalada baydhabo waxaa ku yaala in ka badan 300 oo kaam ama xero barakacyaal kuwaasi oo ay ku nool yihiin dad ka soo barakacay deegaano ka tirsan koonfur galbeed waxaana sii kordhaya dhibaatooyinka xilligan ay ka cabanayaan barakacyaasha ku nool xerooyinka magaalada baydhabo mukhtaar maxamed atoosh VOA baydhabo
galabnaagsan dhegeystayaal halkaasi aad weli nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Warbixin laga diyaariyey sida ardayda Soomaalida iyo kuwa kale ee soo galootiga ahi ay wax ka barta gobolka Minnesota ayaa lagu sheegay in loo baahan yahay in waxbarashada ardaydaasi kor loo qaado oo isla markaana la tababaro macalimiin ardaydaasi la dhaqaniyo afa si ay u fududaato in dugsiyada ay ardaydaasi uga faa'iidaystaan. Warbixin haddaba arintaasi lagaga hadlayo waxaa magaalada Minneapolis nooga soo diray wariyaha VOA Maxamuud Umasade.
Hay'adda iskaashiga sinaanta waxbarashada ee Minnesota iyo jaamacadda Augsburg ee Minnesota ayaa warbixin ay soo saareen waxay uga hadleen xaaladda guud ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada waxbarashada aasaasiga ee gobolka Minnesota, caqabadaha ay la kulmaan, iyo talooyin ku saabsan sidii loo soo saari lahaa macalimiin Soomaaliyeed. Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada waxbarashada ee gobolka Minnesota oo goobjoogna ka ahaa kulankii warbixinta lagu soo bandhigay ayaa sharaxaya waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee warbixintu diiradda saartay.
Waxay sheegeen macalimiinta 90% inay caddaan yihiin ardaydina, laakiin 30% ay yihiin dadka laga tiro badan yahay oo qoomiyadka marka Asiaanka iyo Latiinaha iyo Afrikaanka la isku daro. Marka taas waxay leeyihiin macalimiintu inay fahamsaneen ardaydan dhaqankooda iyo luuqadooda iyo meesha ay ka imaanayaan. Marka taas inay keento inayna sidii la rabay ayna ula saan qaadin ardayda, oo ardayda qaarkood ay niyad jabaan ama ay geedigii waxbarashada ay la socon waayaan.
Warbixinta ayaa xustay in dugsiyada waxbarashadu aanay lahayn hanaan lagu soo dhaweeyo ardayda xambaarsan dhaqamada iyo luuqadaha kale, sidoo kalena waalidiinta ardayda aan afka Ingiriiska ku hadlin ay dhibi ka haysato fahamka iyo ka warqabka waxbarashada ubadkooda. Maryan Aadan waa macalimad wax ka dhigta dugsiyada dadweynaha gobolka Minnesota, waxayna khaasatan waxbartaa caruurta ku cusub dalkan Maraykanka.
Waxa ugu muhiimsan in macalimiinta ama macalinka inuu ardayga relationship la sameeyo oo dhaho yaa tahay xagaad ka timu fahmo background-kiisa. Immediately markuu background-ka ilmaha fahmo ay relationship ka build gareeyaan, waxa dhacaysa ilmihii wuxuu noqonayaa ilmo oo diyaar u ah inuu wax ka barto macalinkan.
Warbixintan looga hadlaya xaaladda waxbarashada ee Soomaalida Minnesota ayaa ku baaqday in lasoo saaro macalimiin ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay khaasatanna Soomaalida, taasi warbixintu ku sheegtay inay wax ka tarayso sare u qaadista heerka waxbarashada ee ardayda Soomaaliyeed. Siyaad Cali oo ka tirsan gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa soo dhaweeyey talooyinka ay soo jeedisay warbixintu.
Maadaama aanu nahay dadkii go-aanka gaarayay qaarkayo waxbarashada, in ribootada noocan oo kalaa ama baaritaanka cilmiyeedka noocan oo kalaa uu naanfacayaa marka aanu gaarayno go-aamada lagu tayeynayo waxbarashada, tacliinta ardaydana kor loogu soo qaadayo, laguna sameynayo isku xidh waara oo ka dhexeeya macalimiinta, iyo iskuulada iyo waalidiinta si marka maartay loo wada shaqeeyo oo la isla kaashado si carruurta ay u guuleysan lahayn.
Warbixintan iska kaashadeen hay'adda iskaashiga iyo sinnaanta waxbarashada ee Minnesota ee jaamacadda August Bag ee gobolka Minnesota ayaa sidoo kale lagu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dugsiyada aasaasiga ee gobolka Minnesota tiradoodu gaarayso 24,000 arday, balse warbixintu kama aanay hadlin heerka waxbarashada ardayda Soomaaliyeed, waxa isba barrigana kuma aanay samaynin farqiga waxbarasho ee u dhexeeya iyaga iyo ardayda qoomiyadaha kale ee gobolka. Waxay isla warbixintu sheegtay in sana dugsiyadka 2019 iyo 2020 si gooni gooni ah loo qiimeyn doono heerka waxbarashada ee ardayda, iyadoo qoomiyad kasta si gaar ah loo eegi doono heerkooda. Talabadaasi waa mid ay si weyn u soo dhaweeyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascaad, VOA, Minnesota.
Haatan aan dhegeystayaal ku nasanno kaalimaha qasiidooyinka bisha Ramadaan.
Ya Rasuulallaahi, ya Habiballaahi, hayru khadilaahi, ya Tughran Yusrati, assalamu alayka, assalamu alayka.
ramadaan kareem dhageystayaal galab wanaagsan baan idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan weli waxaanu ku guda jirnaa idaacaddeeda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA waana galabnimo khamiisa 12 May 2018 qodobada aad ku maqli doontaan waqtigeena harsan waxaa kamid ah doodi gaabneed barnaamijkii dhaqtarka weydii iyo qodob kale oo Soomaalida iyo caalamka ku saabsan marka horese warkii dunida kooban dawladda waddanka Pakistan ayaa sheegtay inay dib u qiimeynayaan xidhiidhka kala dhaxeeya iyaga iyo Mareykanka arintaasi oo keeni karta in Pakistan ay xidho wadooyinka ciidamada Mareykanka isticmaalaan ee sanada iyo sahayda ay u mariyaan dalka Afghanistan jidkaasi oo sii dhexmara Pakistan wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan ayaa hadalkan sheegay maalin uu ka hor xili la filayo in urur caalami ah ay Pakistan ku daraan liiska wadamada isha lagu hayo ee maalgeliya argagixisada tuunkaasi oo la filayo inay abuurtay xukuumadda madaxweyne Donald Trump. Talaabadan ayaa hadaba qayb ka ah qorshe cusub oo madaxweyne Donald Trump uu ku aadan qaabka loo wajahayo koonfurta qaaradda Aasiya dalalka ku yaala qorshahaasi oo lagu dhawaaqay bishii Ogosteena dhaaftay si Pakistan loogu cadaadiyo inay xiriirka u jirto kooxda Taliban iyo kooxaha kale ee dagaalka kula jira ciidamada Mareykanka ee ka dagaalamaya dalka Afghanistan.
Madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad ayaa sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay wadahadallo la furato xoogaga dimuqraadiga Suuriya ee uu Mareykanka taageero balse ay xoog kula wareegi doonaan dhulka ay kooxdaasi maamusho haddii ay guuldareystaan wadahadalkaasi. Waraysi uu siiyey TV-ga caalamiga ah ee taageera dowladda Ruushka ee Russia Today ayuu Assad ku sheegay in dhibaatada keliya ee ku hartay Suuriya hadda ay tahay isbahaysiga Carabta iyo Kurdiyiinta ee maamula qaybo ka mid ah waqooyiga iyo bariga Suuriya. Wuxuu cambaareeyey dowladda Mareykanka isaga oo yiri dowladda Suuriya waxaa waajib ka saaran xoreynta dhulkeeda Ameerikaankuna waa inay baxaan.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in uu kulan casha la yeeshay Kim Jong Cho oo ah gacanyaraha hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ka hor wadahadalka Khamiista qabsoomi doono ku aadan inay hordhac u noqdaan kulanka la filayo in bisha soo socota uu dhexmaro Kim Jong Un iyo Donald Trump. Pompeo waxa uu bogiisa Facebook soo dhigay sawirro midkood ay salaamayaan Kim Jong iyo mid kale oo muujinaya goob ay ku casheeyeen oo miis ah oo u dhow xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York. Kim Jong Cho ayaa noqonaya mas'uulkii ugu sarreeyay ee socdaal ku yimaada dalka Mareykanka ee ka socda Kuuriyada Waqooyi ee soo booqda Mareykanka 18 sanadood muddo ku siman.
Hay-adda lanqeerta cas ee caalamiga ah ayaa Arbacadii shalay ku dhawaaqday inay magaalada Qasr ee dhulka Falastiin u direyso koox dhaqaatiir dhinaca qalliinka ah si ay uga jawaabto baahi dhinaca caafimaadka ah oo aad u daran oo ka jirta halkaasi. Hay-adda ICRC waxay sheegtay inay khubaradan caafimaad ay u direyso Qasr ay xoogga saari doonaan sidii ay u daweyn lahaayeen dadka qaba dhaawacyada rasaasta ah ee dhowaan ku dhaawacmay isku dhacyada ka dhacay xadka Qasr iyo Israa'iil. Dhaqaatiirtan ayaa ka shaqayn doona Qasr muddo 6 bilood ah sida lagu yiri bayaan ka soo baxay lanqeerta cas ee caalamiga ah. Ciidamada Israa'iil ayaa dilay ugu yaraan 115 ruux oo Falastiiniyiin reer Qasr ah tan iyo bishii Maarj ee sanadkan taasoo dhalisay cambaareyn caalami ah. Israa'iil waxay rabshadaha xadka ku eedeysay inay ka dambeeyaan ururka Xamaas.
Waxaad dhageystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasi halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo diyaariyay Jaamac Buule Jaamac.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban ee maanta. Waxaan ku soo qaadanaynaa buugaagta tiradaha badan ee ay qoraan daayarta Soomaaliyeed ee buryahan dalkii dib uga soo baxaya. Inkastoo aad loo soo dhaweynayo daabacaadda buugaagta cusub ay qorayaan daayarta Soomaaliyeed, haddana waxaa had iyo jeer soo baxaya dhaliilo aad u badan haba ugu horeyso tira ahaan mooye in tayadooda aad loo dhaliilo. Waxaa dooda igala qayb galaya Dayax Axmed Iley oo ku sugan magaalada Muqdisho qortayna buugga la yidhaahdo Habeen Ersi iyo Hamda Maxamed Hussein oo iyaduna qortay buug liraada qeex yoolkaada waxa ay Hamda ku sugan tahay magaalada Hargeysa. Ugu horeyn labadiinaba ku soo dhawaada barnaamijka. Hamda ayaan ku horeynaya dhaliisha jirta ee ah in buug tala qoro tiradooda mooye tayadooda ay safiicneyn ma dhaba haday dhab tahayna dib ma ku tahay bulshada.
Bismillaahirrahmaaniraxiim walaalaad baan ka mahadnaqayaa barnaamijkan ka qayb galo. Anigu Hamda ahaan qoraalkayga ma badnaa laakiin waxaan ahay dadka Afrika jecel qoraalkiina dhiirigeliya runtii aad baan ugu faraxsanahay bulshada Soomaaliyeed in tobankii sano ee ugu dambeeyay uu baraarig weyn uu ka socdo oo qoraalka iyo akhriska waa ay kor u kacayaan. In uu qoraalku batay horta waa astaan caddaynaysa bulshadii inay ku baraarigtay muhiimadda uu leeyahay waxa qoranay. Waakiyaabaha Soomaaliyeed baa lahaa kii la qoraa quruuma hale muxuu hadal qiimo leeyahay. Marka aad baan ugu faraxsanahay waa waxweyaan diidiin oo badan bay sheegaysaa. Laakiin haddaynu ku noqono bugaag fara badan baa 17 sanadood ee ugu dambeeyey la qoray. Waxaan aaminsanahay inaynu taaganahay siligii aynu isqiimeyn lahayn tiradii aad bay u badatay baltay ahaan halkeynu taaganahay. Anu Hamda ahaan waxaan ka mid ahay dadka aad ka u dhaliila tayada bugaagta aynu qorno oo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed ay qoraan inay aada ugu hooseyso halkii ay ahayd inay taagnaato oo waxa ay kaydinayaan muxuu yahay wax laga yaabaa inay dad badani wax ka qoraan taariikh. Taariikhdaas qofkii haddii aanu xog badan ka helin oo aanu raadraacda sabaynin oo aanu lahayn agabkii uu wax ku baarayay
waayahay aantiiyo cudbaahiyaha dayax Axmed Ilay.
Walaalo runtii way jiraan dhalilahaasi oo ay leeyihiin buugaagtu marka laysu barbar marka laysu eego faa'iidada ku jirta iyo waxtarkooda marka la eego dhalinyarada iyo waayaha ay nolosha ku bilaabeen ee qalinka iyo qoraalka ku qaateen. Marka la eego inaanay dhalinyaradu helin bajaanis ay ku bartaan oo lagu soo baro afkoodii iyo arrimaha quseeya waxaan odhan karaa dhaliisha uu yeelan karaya marka loo eego xaaladaas waa mid aad iyo aad u yar islamarkaana ah idiilo qurux badan qof wax bilaabay oo runtii wax weyn qabtay ayaan u arki karaa.
Aad u aragtid laakiin doodeenu waxay tahay bulshada Qatar miyay ku tahay dhib ma keenaysa sida cadna Hamda waxay tiri haa
walaal dhibaato ma yeelan karta sababtoo ah waxay jirtaa dabcada koowaad talabaad saddexaad qofku marka ugu horeysa haddiiba uu qalad uu ku dhaco wuxuu leeyahay jaarsi uu qaladkii uu dib ugu sixi karo isaguna uu wax ku baran karo dadkiisina uu wax ugu soo gudbin karo.
Hamda waxaa tiri waa haa oo dhib ayaa jiro maxaa ka mid a marka dhibkaas.
Walaal dhibka ugu weyn ee sheegana waa dhibka xogta weeyaan dhibuu kastoo qorana xog buu gudbinayaa haddii xogtaasi aanay xogtii saxda ahayd aanay ahayn ama xogtii bulshadaasi aanay u baahnayn dhib bay u keenaysaa ogaalka dadka akhriyaya. Hadda qofku markuu buugu akhriyayo waxay ka dhigan tahay waxan inuu ay tahay meel uu wax ka kororsanayo taas waa dhibtay keenaysa. Qodobka labaad ee jira waxa weeye kharash badan bay nagaga baxa daabacaada buugii haddii aanu u qalmayni kharashka faraha badan ee ku baxaya waxay la tahay inta aan la daabicin boonu gaarinba marxaladda daabacaadaba in dib bugaagta qaarkood lagu noqdo laakiin kharashka marka laga yimaado aniga tayigi muhiimsani waxa weeyaan dhibta xogta uu gudbinayo buugaasi.
Waad maqashaa dayax Hamda waxa ay leedahay.
Waan maqlayaa walaala si fiican. Waa run oo way jiraan qaladaad badan oo tiro badan islamarkaana u baahan in la daweeyo wax laga qabto se waxa ay tahay maadaama aanay jirin ama ay yar yihiin cid dabagal ku samaysa ama dhalinyaradii marka ay bugaagtii qoraan markay xogtii soo urbiyaan meelaha ay la kaashadaan ama cid hawshii kala qayb qaadato oo qofku isagu yahay qofka qoraya qofka curinaya qofka tafatiranaya ee lafagurka ku samaynaya waxa oo dhan ay ku tahay adi leeduba adi lee daangeyso. Marka xaaladda laga eego islamarkaana la eego kacdoonka weyn ee dhalinyaradu hal mar ku kacday in qalinkii dib loo soo nooleeyo inay ummaddii bal wax qorto ee laysku dayo dabcan 10 qof ama 20 qofba waxaa kasoo baxaya dad tiro badan oo wax tayo iyo taariikh bale qori kara. Marka taas weeyaan aniga taanaan qabo.
Hamda miyaadan u jeedin sida ay dayax u dhigdhigayso oo ay leedahay haa inkastoo cilada ay jiraan haddana faa'iidada ayaa ka badan oo wax laga cabsadaayo ma leh?
Walaal horta anigu intaygaan cadeeyo oo bilowgiiban hadalkayga ku furfurtay inuu baraarig fiican uu yahay laakiin hadda ay tahay xilligaynu isqiimeyn lahayn inuu baraarigaasi wanaagsan yahay inay dhalinyaradu ay ku baraarugaan faa'iidada uu akhriska iyo qoraalku leeyahay kaashiki kama tahayna. Su-aashu waxay ahayd dhib ma leedahay maxay dhibaato leedahay oo anigu tan mar walba ku adkaysanaya ay tahay qoraalkan la qorayo aan tiradiisa la eegaynin cidii eegaysay aynaan haynin agabkii lagu eegayay aynaan haynin inay dhib weyn u leedahay dagaalka qoraalka soomaaliga inay dhib u leedahay baan anigu aad ugu tagsanahay lama dafiri karo oo lama inkiri karo oo mar walba anigu waxaan aaminsanahay in la dhiirigeliyo dhalinyarada wax qoraysa la dhiirigeliyo laakiin iyadoo qof la dhiirigelinayo ma ahayn aqoon lagu tunto waxaan arkay anigu marar badan oo la kulmay dad wax ku qoraya sooyaal ashkhaas ama dhacdooyin dhacay laakiin maanta amaha u kasaan oo yay aqoon in aan shafee qoraalka ama ogaan la-aani ha hayso kutumanaya laakiin kutumanaya xaqiiqadii ogaan la-aan fara badan aad ka dhexartayso qofkii aanu diyaarsanaynin cagabkii ka caawinayay inuu qoraal qurux badan oo u cuntamo oo dhaxalka gala kadib waxa la qorayaa waxaan rajaynaynaa in bulshooyin fara badan oo soo socda oo jiilka iman doonaa inay ka faa'iidaystaan marka hadday aan maanka fiirsanin dhib weyn bay keeni doontaa
dayax axmed waad maqlaysaa khasaaraha mayara oo waxa ay sheegtay xamda in dad taariikhdoodii xataa la qalday marka ma waxaad leedahay adiga khasaarahaasi ima muuqdo dhibna ma ahane ha laga socdo
maya ha laga socdan malihi oo hadalkasaan markii horeba sheegay qofku ma barto wax ilaa uu wax qaldo waxaan leenahay dhalinyaradan horta hadda qoraalka bilowday aad bay u dadaalaysaa runtii qoraal soomaaliyeed oo jabay oo hankii aa laga tegay ayay maxaan ku raday dib ugu qaateen ugula dhiirradeen inay iyaga oo aan intooda badini jaanis yeelin afkooda wax lagu baro oo aynu wada ognahay iskuullada soomaalida in qaarna af carbeed ay wax ku bartaan qaarna af ingliish ay wax ku bartaan haddana ay awoodu yeesheen inay isku dayaan mar haddii taa la helay dhalinyaradu kaalintoodii way kasoo baxday waxa uun meesha taalla oo loo baahan yahay dadka waaweyn ee rucadaayada ah qoraalka ku fiican haddii ay tahay xukuumadaha ka taliya dhulalka soomaalida inay iyaguna kaalintoodii kasoo baxaan kaalintaas oo ah in dhalinyaradii wax la baro dhalinyarada soomaaliyeed anigu waxaan ku tilmaami karaa inay yihiin arday aan haysanin macalin fiican marka maadaama qofkii uu sidaa uu yahay dadaal iyo maaragtay rekerooni baan u arkaa dhalinyaradu howlahan ay wadaan dabcan adduunka wax qoran oo dhammaystiran kitaabka qur-aanka oo keliya la sheegay boqol jeer haddaad ku soo celiso qoraalkii aad maanta qortay waa hubaal oo qalab unbuu yeelanaya xun baa ka dhiman laakiin mar kasta oo lagu soo celiyo mar kasta oo dhalinyaradii la tababaro mar kasta oo qoraalkii la qofkii niyadda loogu dhiso waxaa hubaal ah in qaladaadku ay yaraanayaan lagana gudbayo marka qalad wuu jiraa dhaliilina way jirtaan laakiin waxaan aaminsanahay dhaliisha dheefta laga helayo ayaa ka badan islamarkaana dhaliisha waa mid u bandhigan oo u baahan in la saxo
waa tahay waxaanu soo gaarnay gabagabadii doodeenna marka maxaad kusoo gunaanadaysaan
bismillaahiraxmaaniraxiim ana xamda ahaan waxaan talahaan kusoo jeedinayaa qoraalka horta uu ku duwan yahay oo waa mas-uuliyad uu qofku isagu isa saarayo aqoontiina formalkaana laguma barto laakiin akhriskaa lagu bartaa qofku mar kastoo asajkiisa uu bato ayuunbuu waxna qori karaa marka dhalinyarada soomaaliyeedana waxaan u sheegaya oon ku dhiirigelinaya intaynay wax qorin inay wax badan akhriyaan wax badan baadhaan waxay qorayaanay ka rub sheegaan oo cidigu hiili iyo taariikh ku burburi aanay ka noqonin
aad baad umahadsan tahay walaalo waxaan aad ugu mahadcelinayaa idaacadda c o a oo noo saamaxday fursadan qaaliga ah waxaan kuula talinayaa dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan inta qalinleyda ah waxay hayaan tub wanaagsan isla markaana dhigaalka ay qorayaan waxa uu wax u tarayaa fac soo socda waxa uu wax u tari doonaa dad aan weli ognayn waa xaweyaan wax qoran waa kayd aan lumaynin si markaasi kaydkaasi uu u noqdo kayd faa'iidadiisu ay aad u badan tahay waxaan dhalinyarada kula talinayaa oo aan la qabaa walaashii xamda inay akhris badan sameeyaan waxay dhahdaa akhristaha wanaagsani waa qoraa wanaagsan marka in akhris badan la sameeyo isla markaana qofkii haddii uu haysto hibo uu wax ku qori karo aanu intaasoo keliya ku gaabsanin ee uu raadiyo waddo kasta iyo hab kasta oo uu kusii horumarin karo hab qoraalkiisa iyo afkiisa labadaba afka soomaaliga oo xoog loo barto ayaa iyaduna qoraal dish iyo miisaane lagu heli karaa gudahaanmarka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay afka suugaanta ay xooga saaraan isla markaana isku dayaan inay mar kasta maanta halkii joogeen aanay beri istaagin
aad iyo aad ayaad umahadsantihiin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadiinaba dhegeystayaal doodeeni gaabneed ee maanta waxaanu kusoo gebagabaynaynaa intaas waxaanu kusoo qaadanay dhaliisha qoraalka da'yarta soomaaliyeed doodana waxaa igala qaybgalayay dayax axmed iley oo joogta magaalada muqdisho isla markaana qortay buugga habeen ersi iyo xamda maxamed xuseen oo reer hargeysa ah qortayna buugga qeex yoolkaada tan iyo kulantadeena dambe ismaqal dambe oo xiisa leh. Thank you.
هذا يوم مهسيني هاي جامع بولا جامع أو إن السعودين يجي برنامج كدود الجابن هاتن دقيستيال كسور دواد برنامج كدكتور كويدي وحاسو جدني إبراهيم حسن دندوري.
رمضان مبارك دقيستيال دمانتين با كسور دواد مرك الويدي دكتور كومرتي وياه دكتور عبد الحليم عبد الله محمد أوقاب سرحانو دقود كناه القلم مقالة بردوينة وعن سؤال ودينا يقارك تسن دقيستياشنا وبرامش كل سو حريري
مقعيد وعشمان معلم مومن مقالة أنجو ونهدو بردوينة مرك أي سيدة استهي من رمضان أي نوتي مدي وعفوري وعشيهي ومتغنى وصحورتي بل علوشي متغانا انتا لسكوكي محاق يغسو غاري كرمضور ايان نعف محاق يغسو غاري كام
مع الاسمان وقاد يادو ماتسيني هاي هورتا محاهيد مركي لغا هلا يو قفك انو راشين عنو راشين كمركو عنا يو حالو غطة لغالي نظام اللو غطة لغالي قفك مركو راشين كعنا يو ام عنتو عنا يو علوشي سا انو قيبيو سد حقيبو دينو قيبيو قيبو حالو غطة لغالي راشين كان لو غطة لغالي qaybna waxaa loogu talagalay biyaha loogu talagalay qaybna waxaa loogu talagalay hawada jirkiisa binaadamka oxygenki iyo si maxsu u qaadan lahayd loogu talagalay marka adiga hadda raashin in malki afur kale yimaado aad cuntoodan iska buuxiso oo aweysa meel aad ka neefsan weeso dhibaato caafimaad ku iman karto naqsi inuu kugu dhago hore akadima ta laga yaaba waxaa laga yaaba maxaa ahayd caloshaad oo dheefshiidki aanan xambaari karin in jirrooyin badan oo ku yimaadaan oo beerka iyo dhibaato maxaa ahayd enzymidiisa iyo jiradaan oo qofka dhibaato kale ay ku timaada laga yaaba waxaa soo dhan marka qofka waxa loo leeyahay kimiye yar oo calosh ay qaadi karto oo ay ku filan tahay oo ay shiidi karto qofka ha qaato hadar ma caawo illa maxaa ahayd suxurtu wax cun laakiin waxa cunaysa noqoto waxyaabo yar yar ha noqdaan laakiin hal mar cuntada ha wada qaadanin ha isku dhameynin marka isku qaadan saacadka bacda hadan cunto kala keen hadhin sida qaaraysa maanta dhana baanaaye caawan ka jiraa hadhin marka waxa hal rabaa cuntadaadi qofka maxaa ahayd hadii uu saacadka saxtaa wax yar uu ka cuno intii hal mar la qaato uu qaato wax mu dhibaysa calooshiisa maxay calooshu u diyaarsan tahay laakiin caloosha maxaa dhibaysa saddexda qaybood oo loogu talagalay inay u kala shaqeyso caloosha hadii aadan reebin oo inta raashin aad ka buuxiso oo biyaha boos aadan u reebin hawadin aad boos u reebin dhibaato waaye biyo iyo maxaa raashin hadda ka buuxisana dhibaato waaye marka mar walba caafimaadka sida uu sheegayo rasuulkeena uu sheegay 1400 sano ka hor uu sheegay waa caloosha qofka binaadamka inuu qaybsado saddexdaas uu qaybsado qaybtii oo neftiisi qaybtii raashinki iyo qaybtii biyihi sidaas darteed marka hadaad intaas samayso cudurka caafimaad darro fara badan oo ku imaan lahayd oo ku hadda aan soo sheegin ka mid ah qofku ka badbaadayaa laakiin hadii uusan samaynin cudurada maxaa beerka ku dhaco maxaa cudurada caloosha ku dhaco waxaas oo dhan qofku wuxuu ugu jiraan halis inay ku dhacaan
بسم الله الرحمن الرحيم مرعيك وداهر حسن أدواي المقالة دي ننجوغن وبردوين وحان سؤالة دكتورك نانو هل بل عنق أو دلن يحي أو بل رمضان أو الله سوق لي مدام رمضان كأو دشي ما صوم كيداس مقادن أو مصوميسا مسا مصوميس
بسم الله الرحمن الرحيم داهر آدي هذا ما سنهي سؤال شو ودي سؤال فقهي يعني إنن فقيه مي عالمه لكن مركي لقى الله يو محل ده دين تين الإسلام كو دين واسع مركي محل لقى الله وحياة واسع هو يده دين ودرميس صوم كاس إسوميس أرتو إسومي كرتاه هو محل بلد لان محل الله محل عنق هذا الله بلد وجره ويسومي كرتاه دي بقى محل هذا نفاس كي يحيي كبحضي ومحل حين لقى إيه كرتاه إسومي كرتاه ويسوميس هو يده صدي أوده لكن هدي سؤال شو حواي سأفهمه هذه هو يدو محيط عبسانيس أيضا نبتير أيضا عبسانيس أما عنو قيد أيضا عبسانيس محيط سمينيسا هو يدو سمرت هذه لبقو دريميس نفتير دينو كسو قاراي أو تبردري أيضا عبسانيس أما دباتك لأيضا عبسانيس أما عنو قيد أيضا عبسانيس وبقي صديق أيضا إنو محيط لبقو غيما هذا وباهضا يوحلم إذا هذا أيضا عبسانيس هو يدو محيط ميش إكسو ملهي وعيسكب حينيسا فدية دعام السكين يا راشين كمان تاس وقفك معاد قف صائم أهل وقفرين لها أي إسكب حين يساه هيداس دبك يكتب قيس وحقوه الرأي هيدا دي معاد ما دام علقين إنه جسلا جربه إنه معاد تبر درب ذا ندرينت يا مر كان كله هيدا أي أفرنت هاي مر وب علق أي وحسي سو وأين يشاه سو عبته وإحنا فقلا أي قالته سعلق ومعاد عنف عن أهل أو قفلا لكن هدي أي سانتو وجرك يدنا وحبوس نكجرين hooyadaas markay ay bixinaysaa kaliya intii jirkeeda ku haray kaliya hadii ay bixinayso akhiiran waxay gaarisaa tabar darri maxay la hooyada mar walba waxaa la rabaa cunugeeda inay nuujiso maalintii ugu yaraan 8 jeer ilaa 12 jeer marka maxaad waxaa baxay wax badan oo jirkeeda ku jira ayaa baxaya sidaas darteed marka waxay keensanaysaa hooyadaas inuu maxay ahayd oo maxay dib u yimaado
intaas aynu joogo barnaamijkan oo weydiiyey dhakhtarka oo martii uu ahaa dr Cabdul Xaliim Cabdullaahi Maxamed oo qaabilsan xanuunada guud kana hawlgala magaalada Beledweyne inta aan markana dhigaystayaal kulmi doonana waxaan idin leeyahay Ramadaan Kariim.
Barnaamijka dhakhtarka weydiiyey waxayna la socodsiinayay Ibrahim Xasan Dandure. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa safar ku tagay magaalada Pyongyang, waxaana la sheegay inuu la kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi, sidoo kalena waxaa la sheegay in hub ka dhigista dhinaca nuclearka ay ka wada hadlayeen ee Kuuriyada Waqooyi. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa magaalada Pyongyang kula kulmay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. Lavrov ayaa ku marti qaaday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi in uu booqdo Moscow. Booqashada wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka ayaa ku soo beegmisa iyadoo la qorsheynayo inay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Lavrov ayaa sheegay isagoo ku sugan caasimadda Kuuriyada Waqooyi in hubka dhigista nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi aanay ahayn arrin hal kulan ku dhammaanaysa. Waxaan ku baaqay inaan rajo ka badbaadis aan la gelin wada hadal kasta oo bilow ah.
Я ещё раз хочу подчеркнуть наше общее понимание с северокорейской стороной, понимание необходимости предельно бережно относиться к тому, что сейчас происходит в плане налаживания контактов, в плане нормализации отношений между двумя Кореями.
Waa waxa la isku ogyahay in bilowga wada hadalka nuclearka ee Korea aanu baahanahay horta in la qaado dhamaan xayiraada jirta. Sida ay wada hadaladan mar dhal u noqon doonaan waxay ku xiran tahay khibradda dadka wada hadalka ka qayb qaadanaya
dadka tan mudhiidaysa это уже вопрос искусства переговорщиков но за один присест этого не сделать
Ruushka ayaa bilaabay dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed oo caalami ah iyadoo Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyina ay hore u qaadeen talaabooyin fududeynaya wada hadal dhexmara labada dhinac kasoo hoggaamiyaha dalkaasi waxa uu Lavrov la kulmay dhigiisa Kuuriyada Waqooyi booqashadan ayaa ah tii u horeysay ee wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushku uu ku tago Kuuriyada Waqooyi tan iyo sanadkii 2009.
Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo koobay warbixintaas halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Barnaamijka cusub ee Galka Baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba 2 jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qasoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba, hambogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay dhageystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiido Nabi Cumaan ah.
صلاة السلام على مصطفى
حبيبي محمد عليه السلام صلاة وسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام
sidaasi ramadaanka ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni galabnimo waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cidla nuur tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
saske aakhiru chiraaye allo hai nase chizair ka 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 aadu wa sagal daruro hadan sigiya boswe sidad mode sama hai sariya rato na mara hai saske aakhiru chiraaye allo hai nase chizair ka 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 salatu salamu ala mustafa habibi muhammad alayhi salam salatu salamu ala mustafa habibi muhammad alayhi salam صلاه وسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام صلاه وسلام على مصطفى حبيبي محمد عليه السلام واجبات كان صحانيا الصلاه تنكنيا رمضان صوميا أستكذا وان بحينيا سبحان قواتو يرادنا حشكان سوقودنيا حشكان سوقودنيا حشكان سوقودنيا حشكان سوقودنيا واجبات كان صحانيا الصلاة دانتو كانيا رمضان تان صوميا أستكذا وان بحينيا سبحان الله وبحمده حشكان سوق زمان.